Labdien, cienījamie klātesošie! Sākam mūsu komitejas sēdi un informēju, ka kā ik reiz komitejas sēdes laikā notiek audio ieraksts. Darba kārtībā paredzēts viens lemjamais jautājums un viens informatīvais. Ja kolēģiem nav citu priekšlikumu vai ierosinājumu, tad aicinu balsot par darba kārtību.
Jā, informatīvā daļā es nedaudz informēšu par to situāciju, kāda ir krīzcentra pašlaik, lai mēs saprastu, kā mēs varam virzīties tālāk.
Jā, paldies, Normund, un es ceru, ka mums iebildumu nav, un tad aicinu balsot par šādu darba kārtību. Kurš balso par? Paldies. Un tātad jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos numuru 12 par materiālo palīdzību Talsu novadā. Un ziņos mums Bāriņu tiesas priekšsēdētāja Jolanta Feldmane. Lūdzu, Jolanta.
Tātad par materiālo palīdzību un Talsu novadā. Un tas būtu grozījums saistošajos noteikumos numuru 12. Un tēma taisni par materiālās palīdzības sniegšanu aizgādnim. Tā kā projekta nepieciešamības pamatojums būtu pirmais. Ja? Civillikuma 355. pantā ir noteikts, ka aizgādņus par pilngadīgajiem pēc tiesas sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņtiesa. Un bāriņtiesai jānoskaidro personas viedoklis par ieceļamo aizgādni, ja vien šī persona spēja to formulēt. Un bāriņties par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākiem radiniekiem. Taču ne visām personām, kurām ar tiesas lēmumu nodibināt pagādu aizgādnību, vai kurai tiesa ierobežojas rīcības spēja garīgi raksturu vai citu veselības traucējumu, izšķēdīgi dzīves veidu, kā arī alkoholu vai citu apriebinošu vielu pārmērīgas lietošanas dēļ, ir laulātais vai tūs radinieks vai ir iepriekš minētās personas, nevar uzņemties aizgādņu pienākumus savas veselības vai citu iemeslu dēļ. Un līdz ar to izdevumu, kas radušies pildot aizgādņu pienākumus, netiek kompensēti. Un tādēļ Talsu novada bāriņtiesai ir grūtības atrast personas, kuras uzņemtos pildīt aizgādņu pienākumus, kā arī aizgādnis no valsts arī nesaņem atlīdzību par aizgādņu pienākumu pildīšanu. Un
varbūt es varu pajautāt uzreiz. Tad pēc vajadzības ieceļ par šo personu vienu vai vairākus aizgādņus.
Jā.
Kā tas ir domāts, kurās situācijās jūs izvērtēsiet, ka vairākus?
Kad ir īpašumi un šādos gadījumos, tad var būt vairāk aizgādņi nepieciešami.
Andi, lūdzu.
Jūs minējāt aizgādņu pienākumus, vai jūs varētu tos nosaukt, un vai tie ir definēti kaut kur normatīvajos aktos?
Civillikumā tad civillikumā ir noteikts, ja tiesa ierobežo personas rīcības spēja garīgi raksturu vai citu veselības traucējumu dēļ, tā paziņo par to bāriņtiesai. Un tad bāriņties pēc vajadzības ieceļ par šo personu vienu vai vairākus aizgādņus, kam uzdod rīkoties tiesas noteiktajā apjomā, un aizgādnes tad nodrošina šīs te personas kopšana, tomēr viņam pašam nav pienākums pašam veikt šos pienākums. Bet viņam ir viss, kas saistīts ar šo personu, viņam ir jākoordinē. Ja? Un bāriņtiesas lietvedībā šobrīd ir 151 aizgādnības lieta, taisni mūsu.
Es vēl precizējošu par tām situācijām, kad bāriņtiesa lemj, ka vairāk aizgādņi nepieciešami. Jūs teicāt, ka tā tie varētu būt gadījumi, kad ar nekustamo īpašumu kaut kādu darījumu vai, vai tam līdzīgi. Bet tādā gadījumā, manā skatījumā, tad tas būtu uz kaut kādu noteiktu laiku, jā?
Jā, jā, jā. Bet nu, mūsu praksē šobrīd nav neviena persona, kam to, to likums vienkārši paredz, ka var būt šādas situācijas, bet mūsu praksē šobrīd nav.
Andim, vēl jautājums, lūdzu.
Ja es pareizi sapratu no jūsu prezentācijas, tad ir aizgādņi, kuriem valsts maksā.
Ja nemaksā
nevienam.
Arī valsts nemaksā.
Nevienam, ne radiniekiem, ne piedarīgiem, ne. Nevienam.
Ne. Bet tāda praksa, kad maksā aizgādņiem, ir citās pašvaldībās. Tā kā mēs no tās, tās izejot arī radās šī, šis priekšlikums arī mūsu pašvaldībā.
Sandra, jautājums.
Man ir jautājums saistībā ar šiem tie iespējamiem vairākiem aizgādņiem, saistībā ar šiem saistošiem noteikumiem. Kā viņi tad iet kontekstā ar šiem saistošiem noteikumiem? Cik tad cilvēki saņem, vai abi saņem, vai vairāk saņem, vai tikai viens saņem? Un kādā veidā tad jūs nosakat, kurš tad ir tas, kurš saņem?
Tad tur tiek izvērtēts pabalstu, tātad uz iesniegumu pamata piešķir aizgādni.
Jā,
un
Gundrē laikam, jā.
Būs divi aizgādņi, būs divreiz tā summa. Būs trīs, būs reiz trīs. Jā, jo katrs skaitīsies aizgādnis tikai no attiecīgā savā tajā pilnvaru apjomā.
Nu, paldies. Tad ejam tālāk. Jā.
Jā. Un informācija par plānoto projekta no ietekmi uz pašvaldības budžetu šajā gadījumā.
Jā.
Tātad, kā jau es teicu, uz 1. Februāri atrodas 105, lietvedība atrodas 151 aizgādnības lieta, kurās ar Talsu novada Bāriņtiesas lēmumu 92 personas dzīvo institūcijās. Tas ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētā ārstniecības iestādē. Un 59 personas dzīvo ārpus institūcijām. Tātad pie šiem te aizgādņiem. Un ja plānotais pabalsts. Tātad 15 eiro apmērā mēnesī tiktu piešķirts aizgādnim, kur aizgādnība esošā persona dzīvo ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētā ārstniecības iestādē personām ar garīgu raksturu traucējumiem un plānotais pabalsts 30 eiro mēnesī, ja aizgādnībā esošā persona dzīvo ģimenē, tad budžetā papildus nepieciešamie līdzekļi būtu tātad 30 reiz 59 reiz 7 mēneši būtu 12390 eiro un 15 reiz 92 reiz 7 ir 9660 un kopējais tas būtu 22050 eiro.
Paldies, man jautājums, tad šajā sakarā personas, kas dzīvo
institūcijās,
kādi pienākumi tad katru mēnesi būtu šim tā aizgādnim vai aizbildnim, ja mēs viņam maksājam katru mēnesi, nu reāli, kur, ja cilvēks dzīvo institūcijā. Kādi viņam pienākumi?
Es varu tikai pēc pieredzes pārunāt ar aizgādņiem, kas ir pansionātos, un es domāju, ka Sandra arī mums var piebilst, ka viņam arī droši vien kāds ir, ja nav. Kad tāpat pārstāvēt šajās tiesās, piegādāt viņam, pārvaldīt arī viņa naudas līdzekļus, piegādāt pārtiku, ir tādi, kas vēl kustās, kas grib kaut kur aizbraukt, izvest viņu
ārā. Pārtiku piegādāt?
Našķi, tas ir jā, tā, ja viņam ir pašam sava brīvie līdzekļi, jā. Viņš grib kaut ko citu, ne tas, kas ir tikai iekļauts ēdienkartē. Varbūt Sandra var vēl papildināt, jo tas ir tas, ko mēs pārunājot ar aizgādņiem, kas ir institūcijās ar veģu pansionā.
Jā, es sapratu, paldies. Kolēģiem jautājumu. Ilva, lūdzu.
Kā atšķirās, jūs minējāt, ka arī citās pašvaldībās ir šāda veida pabalsts aizgādņiem, kā atšķiras šīs naudas summas piešķiramās, vai tās arī ir diferencētas un cik lielā apmērā?
Vidēji balstī, cik es izpētīju, ir šāds, Liepājā ir nedaudz lielāks, Liepājā, ja nemaldos, bija Liepājā bija 20 un 40, tā kā vidēji mums ir tāds, kā ir valstī.
Bet arī pārsvarā tiek diferencēts institūcijās dzīvojošiem un ārpus.
Jā, jā.
Paldies.
Andi, lūdzu.
Jautājums Dacei, kāds ir plāns, no kurien šos līdzekļus ņemt šobrīd?
Nu, šobrīd mums tādas naudas nav, ja vienīgi no atlikuma gada beigās.
Vai nav iespēja šobrīd iegrozīt no esošajiem pabalstiem, kas un tad skatīties gadu otrā pusē, kāda būs reālā izpilde, un tad meklēt papildus līdzekļus, ja vajadzēs.
Piekrītu, varam skatīties, kā tas ir, un protams, kad apstiprinās, varam vēl šos noteikumus, jo, ticiet, man 15 eiro, kas ir institūcijās veģu pansionāts tuliņām, visi uzrakstīs aizgādņi, jo viņi ir viena no tiem. Nu, bāriņties arī informēs pārējos. Šobrīd mēs varam maksāt no mūsu budžeta, no kas ir pabalstiem iedalītais, bet viņš tiešām jau ir tā, kad jāpēc esot, nu, izpildes.
Jā, Normand, lūdzu.
Jā, mēs piekrīst Andim, un katrā gadījumā mums pašiem jāsaprot, jo šis jautājums ir noteikti tiesas finanšu komiteja. Pēc tam uz domas sēd, šī brīdī mēs esam rīkoties, droši vien, kā tā, kā Andis teica, galvenais, lai mēs saprast, ka tas ir nepieciešams, un mēs visi saprast, ka tad, kad beidzās Dacei tā nauda, lai mēs nesakam, tu tagad sēd, pat vainīgi apmēram, ja, nu, kad piekrīt, bet mums jāsaprot, šī brīdī mēs tā rīkojamies, tad gadu otrā pusē mēs var iznākt atgriezties pie šiem pabalsta naudām. Bet galvenais, lai mēs visi saprotam, ka tas tiešām vajadzīgs, jo tas nesākās šodien un vakar, tas sākās jau kādu brīdi atpakaļ, kad bija zināmas problēmas ar šiem jautājumiem, kas bija jākārto cilvēkiem, ko nepieciešama aizgādņi ir. Un tad to jautājumu sākam pētīt un risināt un interesēties, kā citur tas notiek, un ņemot pa pamatu to, kā citās pašvaldībās tas tiek risinās, tad arī uz tos labākos piemērus ņemot varbūt par piemēru arī tik veidot šie sociālo dienestu līdzdalību, tik veidot šie noteikumi. Tā kā galvenais mums pašiem jāsaprot, ka tas ir nepieciešams, tad, protams, mēs varam arī, manuprāt, šādā veidā kandis ir uzinā.
Paldies. Tad jautājumi ir. No, tad pēc būtības, lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums pēc būtības. Tad pabalsts aizbildiem tiek piešķirts, un tad 7, 5,
jā, mēs būtības. Jau pārējām tagad, jā, pie...
Es pēc būtības.
Pēc būtības, nu jā. Jā,
es esmu šiem noteikumiem, jā. Tā, tad šajā pirmajā punktā ir uzskaitīts viss, kas tur ir uzskaitīts, un palīga teikumā ir ar mērķi sniegt materiālo atbalstu aizgādņiem. Manuprāt, tas kopējā labskanība šim te punktam varētu būt labāk, un tad jautājums ir, nevis jautājums, bet priekšlikums varbūt, ka jūs to varat apsvērt, tad ar mērķi sniegt materiālo atbalstu aizgādņiem. Jūs minējāt, kas tad ir tas mērķis, kāpēc būtu vajadzīgs. Varbūt mēs varam šeit papildināt, jo pretējā gadījumā tā labskanība tam pirmajam punktam, manuprāt, nav sevišķi izdausies.
Standri, vai tu redzi arī to, ko mēs labojām vēl šorīt?
Nē,
kas ir tas?
Ir tavs novada.
Nu tā arī.
Mani priekšlikums varbūt, tad jūs varētu prezentēt tos pēdējos labojumus no tā, kas ir izsūtīts deputātiem.
Bet tas ir priekšā.
Šis te sarkanais teikums, tas vēl šorīt tāpā.
Es pareizi sapratu, Sandra, ka tavs komentārs bija, tu nebija pamanījis šito teikumu, ja?
Es katrā ziņā tādu noteikti nebija saņēmusi.
Tas tāpa šorīt. Vēl. Tāpēc viņš ir ar sarkanu izcelts, lai
Vai tā jā, ir labi tagad, kad pagaidu aizgādi, ir tāls novada pašvaldības brīvprātīgā institīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu aizgādnim. Tur bija domājusi aizgādņiem. Nu jā. Jā. Jā.
Ieslēgts nav Sandra mikrofons.
Vai varbūt arī papildināt, nu tieši konkrēti, kas ir tās lietas, ko arī jautāju sākumā par to, kad, nu kāds ir tas tiešais mērķis.
Bet vai visu mēs varēsim uzskaitīt?
Andi, lūdzu.
Ja mēs runājam konkrēti par šo labojumu, tad man priekšlikums to komatu aiz iekavām paņemt nost pirmajā rindā.
Jā. Tur ir palicis. Aš augšu. Aiz iekavām ir komats, jā. Jā.
Tā, jā, Sandra, lūdzu.
Tad man ir jautājums par otro punktu. Vai jūs varat izskaidrot atšķirību starp pirmo, tad 2.1 un 2.2, jo lasot, manuprāt, ir runa par personām, kuras ir, kur vai no aizgādnes, un tad šī te persona, kurai ir iecelts aizgādnes, ir tavs novadā deklarēts personas. Jautājums ir par to, kāda ir atšķirības ap šiem diviem punktiem.
Var būt gadījums, ka persona ir mūsu šeit aprūpas iestādē, bet aizgādnes dzīvo citā pašvaldībā, un ir situācijas, kad šim aizgādnim iespējams tā pašvaldība maksā vai atkal nemaksā. Tāda var būt gadījuma.
Paldies, Jolanta, Daigai jautājums.
Nē, man nebūs jautājums. Es tos punktus zināt, kā sapratu, ka mēs būtu kā aizgādni ieceļ Talsu bāri, nu mūsu novada bāriņa tiesa, bet ja mūsu novada cilvēkam par aizgādni ir iecēlusi cita bāriņa tiesa. Es tā to uztvēru atšķirību.
Nu, otrā gadījumā arī tā arī var būt.
Jo ir gadījumi, kad ir Talsu novada bāriņa tiesa iecēlusi aizgādni, cilvēkam, kurš līdz tam ir dzīvojis Talsos, bet šobrīd viņš ir ievietots citā institūcijā, citā novadā, un līdz ar to viņš automātiski arī deklarējās tanī novadā. Bet mēs esam iecēlus, un arī varbūt otrādi, kad atgriežās pie mums, bet tam seko līdzi, jo par šo sociālais dienas pieprastai pašvaldībai, no kuras nāk, savukārt mums pieprast, vai mēs nemaksājam jau šādu pabalstu, vai neaiziet dubultais finansējums.
Ja, paldies, man liekas, ka situācija saprotam. Ir vēl jautājumi? Tad es aicinātu varbūt, ka atgriezties pie tā skaidrojuma. Jā,
lūdzu, tur otrajā lapā arī vēl bija tāda, nu, vērā ņemam izmaiņa ar sarkanu izcelta nākamajā lapā.
Bet jā, man jautājums, skaidrojums. Vai pie tās skaidrojošās daļas, Jolanta, tu visu tā kā izstāstīji, vai vēl bija kaut kas stāstāms? Domāju, jo mēs tagad tā kā pārliecām pārbišķi.
Es domāju, ka varam iet.
Tad jā. Mēs pie paša šī, jā. Pie pašiem noteikumiem, jā? Tā, tad kamēr kolēģiem nav jautājumi, tu vairāk? Jā, Sandra, lūdzu.
Un tad man ir jautājums par 4-6 punktu un saistībā varbūt ar bāriņtiesas šo te nu, darbību un saistībā ar pašiem aizgādņiem, kādās gadījumos bāriņtiesa tā kā pārtrauc aizgādnības šīs tiesības un saistībā ar 4-6 punktu. Vai tā nav lieka administratīvā darbība, kas ir jāveic
aizgādnē? Es atvainojos, kurš punkts?
4-6.
Ja, tur sotnē.
4-6, tur arī ir labojums, kad aizgādnes informē sociālo dienestu par...
Nu, vai tur bija savā?
Jā, tur bija pārīties pirms tam.
Ir 4-6-1, piemēram, aizgādnes mainīs patstāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Vai šādā gadījumā aizgādnim tiek pārtrauktas aizgādnības tiesības?
Jā, bet viņam ir jāinformē, jo pretējā gadījumā, ja viņš saņems šo te naudas summu, viņam tā būs jāatmaksā. Tas ir viņa pienākums.
Es to saprotu, bet vai aizgādnības tiesības taču netiek pārtraukts aizgādnim?
Ja viņš dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas, tad jā, ja viņš vairs nepildīs tās funkcijas, kas viņam ir jāpild, jo viņš reāli nevarēs pildīt šīs funkcijas.
Bet vai tiek pārtraukts aizgādņu tiesības?
Jā.
Jā. Tad to pieņem bāriņu tiesa?
Jā.
Jā.
Nē, es saprotu, bet vai šajā gadījumā nav tā, ka bāriņu tiesa informē sociālo dienestu par šo te? Nu jā, bet
jo aizgādnes
mans jautājums ir, vai šajā gadījumā primāri aizgādnes neinformē bāriņu tiesu, un bāriņu tiesa savukārt informē sociālo dienestu, lai nav...
Bet naudas viņa jau ir
ar... Bet lēmumu sociāli... par pabalstu pieņems sociālais dienests.
Bāriņu tiesa te iecina. Bāriņu tiesa lēmumu var pieņemt pēc mēneša, reāli viņam nav
jau turpināt. Nē, tā būtība ir tāda, ka es domāju, ja cilvēkam ir jāinformē bāriņu tiesa, ka viņš nevar šobrīd veikt aizgādņu tiesību, tad šos te pienākumus, vai tādā gadījumā bāriņu tiesa nevar informēt sociālo dienestu par to, ka tad šim cilvēkam vairs nepienākās?
Nu, tā informācija vajadzētu būt tūlītēja.
Nu, var jau trīkst pierakstīt aizgādes, ka es informu sociālo dienestu un bāriņu tiesu, un labi dzīvstu informētori.
Normāli mikrofonis.
Jā, un priekšlikums, ka tādā gadījumā mēs varam šeit papildināt, ka informē gan sociālo dienestu, gan bāriņu tiesu. Jo, nu, ja tāds noteikums ir, tad viņam tas būtu jādara, un tad arī tā saite pazūdas ar to, kamēr bāriņu tiesa aiziet uz otru māju un līdz sociālam dienestam, tad ir momentā, kā cilvēks paziņot tā bilde skaidri. Es domāju, ka viens otram netraucēt, ne? Tas nav iespējams tādā
varam
veidā.
Varam papildināt, jā, Jolanta?
Ir abas institūcijas.
Jo informē gan to, kas ieceļ, gan informē to, kas šo finansējumu dod. Nu, man liekas, tas ir loģiski.
Almans papildinās, jā, lūdzu.
Es domāju, ka nevajadzētu abas, jo mēs atkalējam uz kaut kādu birokrātiju. Manuprāt, bāriņu tiesa ar sociālo dienestu ir viens otru painformēs, un šī gadījumā es neredz nekādu starpību, kuram paziņo. Ja paziņo sociālajiem dienestam, tad sociālais dienests var informēt bāriņu tiesu un jautājumu atrisināt.
Mātiskās attiecības jau ir ar sociālais dienestu.
Sandrai arī pie kaut kas sakās. Sandra. Kolēģi, mikrofonu.
Jautājums ir, vai likumdošanā nav noteikts, kādos gadījumos tiek pārtraukts šīs, es vienkārši nezinu, no aizgādņu pienākumi, un tad, ja mēs uzstādam šādus te noteikumus attiecībā pa pabalstiem, tad jautājums ir, vai viņam jau nebija jāinformē bāriņties, un bāriņties iespējams tad pārtraukt šīs te aizgādnības tiesības.
No. Tas jūsu savstarpējā sadarbība vai tā tiešā sadarbība kaut kur ir atrunāta un tad viņi mums nevajag vēlreiz šeit tā kā uzsvērt vai manuprāt jau arī Normanda priekšlikums bija atbalstāms papildināt ar vienu punktu. Jā. Mikrofonu.
Tas mans jautājums vairāk ir saistīts ar to, lai nebūtu šīta birokrātija, kas cilvēkam ir jāveic, griežoties vienā un otrā institūcijā, vēl jau vairāk, ja viņas ir te patās blakām un var vienu otru informēt. Jo, ja cilvēkam, pieņemsim, saistībā ar kaut kādiem normatīviem dokumentiem, ir jāinformē bāriņties par to, ka viņš ir, piemēram, dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas, tad jautājums, vai viņš vispār var būt aizgādis? Nu jā, bet tad viņam nav jāinformē bāriņties.
Primāri būtu jāinformē bāriņties manā skatījumā, vai ne, Jolanta?
Nē, mēs slēdzam.
Palūksim Jolantas viedokli.
Nu tad, vai būtu?
Tad, Normund, kāds bija priekšlikums?
Priekšlikums, ka varbūt atstājumi ir algi, sociālais dienests, jo bāriņties, jo nu, viņi taču dzīvo kopā un strādā kopā, un galā nu, mums nevajag te liek ažotāšu par šo jautājumu taisīt. Atstājumi vienu, un tad cilvēks ziņos vienam, un viņi jau savā starpā viņa pienākums būs sakomunicēt, un lai mums attiecīgs pieņemt.
nesarežģījām.
Pats aizgādnis ievietots institūcijā, un tad viņš...
Jo lēmumu šajā gadījumā nepieņēms, jo mums ir ar to minūti jāpārtrauc, ar to dienu jāpārtrauc pabalsta izmaksu. Mēs esam tā pirmā, kas tūliņām arī šo pabalstu tad aptur. Mm-hmm. Bāriņties pieņems uz pārtraukšanām lēmumu un to ziņos mums. Jo šī būs īslaicīga apturēšana, pabalsta izmaksas apturēšana. Tas tāpat kā aizbildņiem.
Tad mums nevajag tur neko papildināt, ja?
Es domāju, ka nē.
Jolanta.
Mums šķiet, ka nē.
Jā, labi, paldies. Man jautājums par... Jā. Manā skatījumā 732 punkts. 732. Tā kā 731 ir... Paskaidrots, kuros gadījumos 15 eiro, tad man liekas, ka arī loģiski būtu, ja tai otrā gadījumā būtu tas paskaidrojums tālāk aiz 30 eiro mēnesī, vai ne?
Jā,
ja?
Piekrīt.
Varam to papildināt, jā? Ja?
Šeit, ka persona ir ģimenē. Te ir, ka ir institūcijā un te ir mēnesī, ja ir ģimenē.
Varbūt, jā. Jolanta, var noformulēt to linku, to skaidrojumu?
Ja persona dzīvo ārpus institūcijām, aiz tā 30 eiro mēnesī, ja persona dzīvo ārpus institūcijām.
Tā. Jā, kolēģi, piekrītat, vai ne? Tad man jautājums par 742 punktu. Es starp N un T, S punktiņš, druks iekļūt. Tā. Man jautājums par 742 punktu. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, pieņem sociālais dienests, tad piešķiršana vai atteikuma, kā jūs vērtēsiet, kurās situācijās atteikt? Tātad bāriņtiesa būs lūgus piešķirt, ja?
Nu jā, mums jā. Būs lēmums, kad ir iecelts aizgādnes.
Bet, ja šī bet šis informācija... punkts, piešķirt vai atteikt?
Tātad... Jā, ja nebūs lēmums, tad mēs atteiksim. Jā, nu, kad nepieņem.
Jā, var arī tāds.
Es arī tas, jā, ka citā novadā jau saņem, ka mēs esam dabūjuši šo, ievūšu šo informāciju, kad jau viņš saņem citā novadā.
Es sapratu, paldies. Tad 749 punkts. Tātad... Aizbildnis, aizgādnis iesniedz bāriņtiesā norēķina par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību. Jautājums par šo te norēķinu, vai tā ir kaut kāda veidlapa? Tā ir...
Jā, tā ir likumā noteikta. Viņam ir jāizpilda oficiāli
mēs, šī te. Mēs viņu nemainam un neko nepapildinam. Tas... Tīri, kā likumā noteikts, ja?
Jā, aizgādnim ir tā, ir pašam jā. Pienākums veikt šo
es te atskaitu. Es jautāju tāpēc, vai nu, nevajadzētu šeit pievienot to veidlapu, bet ja tas ir likumā noteikts, tad droši vien, ka nē, ja?
Nē, tur ir, tā ir konkrēta atskaita, jā. Kādai ir jābūt aizgādņa lietā.
Paldies, sapratu. Almantam jautājums.
Man ir saistībā ar šo jautājums, vai šo... anketu viņi jeb vienalga to, viņi var, kur viņi var dabūt? Varbūt, ka viņi ir kaut kur dabūnam vai tam cilvēkam nav jāmeklē kaut kur.
Kā notiek tā kārtība?
Ir pieejam. Paldies.
Lai atbildi saņēmām, Sandra Lūdzu jautājums.
5.3. Tiesa aizgādnība esošai personai atcēlus rīcības spējas ierobežojumu. Jautājums, kas paziņo?
5.3. Tiesa arī paziņo.
Jā. Es saprotu, bet izmaksu pārtrauc, tad jautājums vai no jāpapildina šī te Ceturtais punkts, jo, nu, kas paziņo?
Aizgādnes nekavējoties informē sociālo dienestu. Viņam jau ir tas pienākums. Un ja aizgādnes nav informējis 7547, tad viņam būs jāatmaksā.
Bet nav...
Sandra?
Bet nav pateikts šajā te sadaļā par pabalstu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, nav pateikts vispār nevienā vārdā, ka tad, ja viņam ir tiesa tad pārtraukusi šo te aizgādnību, tad viņam ir par to jāziņo.
Var vēlreiz jautājumu noformulēt? Varbūt citi saprat, es nesapratu. Jolanta, saprat jautājumu?
Es jā, bet it kā... Tāpēc, ka es pat varbūt esmu šeit piedalījusies, man šķiet, ka te ir atrunāts. Kad viņam ir jāsaprot, ja viņš nepamato, tad viņam ir tiesas lēmums par šo te... Kad viņš vairs nav aizgādnis, tad viņam ir jāziņo, un viņš nedrīkst saņemt vairs pabalstu. Un, ja ir nepamatot saņēmis pēc šī te saņemtā lēmuma, tad viņam būs jāatmaksā summa socdienestam.
Vai mēs mūsu saistošajos varam uzlikt tiesai par pienākumu ziņot, jo viņam...
Nē, neiet jau runa par tiesu, bet kādam ir jāziņo, vai nu tad bāriņa tiesa ir saņēmusi šo te lēmu, viņai ir jāceļ aizgādnes, vai arī tam aizgādnim pašam ir kaut kur jāpaziņo?
Man ir priekšlikums. Tādā gadījumā, ja ir kādam kaut kas nav saprotams, tas nozīmē, ka kaut kas jālabo. Man ir priekšlikums 4.7. Punktā papildināt ar punktu... arī ar to punktu 5.3, tātad aizgādnes, ja aizgādnes nav informējis sociālo dienestu par noteikumu 4.6 un 5.3 punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, tad viņam ir jāatmaksā.
Man liekas ļoti loģiski.
Ja?
Jā?
Tad tas būtu skaidrs. Jo tas varbūt ir vienkāršākais papildināt tikai...
Tātad mēs šodien 7.4.7. Punktā...
Mēs papildinām ar vēl vienu punktu.
Varam taņi, jā?
Par noteikumu 4.6 un 5.3 punktā minētajiem apstākļiem. Tātad, jo tiesas spriedumu saņems divi. Saņems aizgādnes un saņems bāriņtiesa. Bet pabalsts saņēmējs jau ir aizgādnes. Tātad no viņam būtu pienākums atnākt un pateikt, kad paldies... Man vairs nepienākās.
Mm-hmm. Paldies. 5.3, jā. Paldies. Mikrofons, Sandra.
Lūdzu. Sastais punkts, tātad bāriņties 3 darba dienu laikā rakstveidā informē sociālo dienestu par noteikumu 6.3 apakšpunktā minēto lēmu pieņemšanu. 6.3 punkts.
5.3.
Tad jau viņš arī ir. Tad ir tieši tā.
Tad,
nu jā, bet šajā gadījumā tad bāriņties informē.
Jā.
Kolēģi, tad mēs ņemam ārā to iepriekšējo laikam?
Nu jā, jo šeit 7, 6, 3, vispār tāds jā. Punkts nebija, tad nebija saprotams, uz ko viņš attiecās.
Tad man lūgums, jā, mēs pārcentāmies izņemt ārā to iepriekšējo, jā. Skaisti. Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Bet... Jolantai droši vien vēl ir kaut kas sakams. Mums tas sanāca ar pārliecieniem. Daigai jautājums? Lūdzu.
Vai es pareizi saprotu, ka šī summa, kas ir provizoriski paredzēta, cik mums vajadzētu būt izmaksājama aizgādņiem, budžetā nav paredzēta?
Šobrīd nav.
budžetā nav paredzēts, šobrīd, un kā es sapratu, tad mēs šobrīd arī neplānojam, bet sociālais dienests centīsies tikt galā tā budžeta ietvaros, ko mēs esam apstiprinājuši, un gada beigās, ja būs situācija, ka naudiņas pietrūks, tad mēs atgriezīsimies. Es pareizi sapratu, Dace? Daiga Lūdzu.
Man nebūs jautājums, bet man ir tāds priekšlikums. Varbūt, ka vēlreiz pārskatām šo saistošos noteikumu projektu, grozījumu projektu, jo bija daudz jautājumu un varbūt nelīdz galam pārliecinoši, ka tiešām tā ir, kā mēs šobrīd runājam. Un pieņemam šo saistošo noteikumu grozījumus, tad, kad mēs zinām, vai mums budžets pildās vai nepildās, vai kaut kā tā. Nu, var sakot, mazliet iepauzēt un pieņemt mazliet vēlāk.
Edmund, lūdzu.
Nē, nu, man gan negribētās, ka mēs šodien šo visu pavēlti būtu, kā saka, bez vispār kāda redzama rezultāta šeit nodzīvojuši. Vispirms, jo mēs taču nezinām galu galā, vai tie būs 22 tūkstoši vai kāds cits. Un mums taču nav pārliecības, ka visi šie cilvēki, kas bija pēc skaita minēti, arī pieprasīs. Nu, negribētu uz gan atlikt. Mums jau nekas nemainīsies īstenībā tajā budžetā. Nu, man tomēr ir priešlikums, kad iesim uz priekšu, atbalstīsim un varam tikai zīlēt, cik būs tas cilvēku skaits, kas pieprasīs šo summu.
Es arī aicinātu atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu, ja? Un šo te saistošos noteikumus šādā redakcijā. Mums gāja mazliet tā, no ar pārliecieniem, jo tāpēc, ka pēdējā iesūtītā versija ar labojumiem tikko mēs izlasījām, ja? Un līdz ar to tas arī ir jauns, nu, tā kā līdz šim nebijis tas pakalpojums, jā, vai dokuments. Un līdz ar to, man liekas, ka tas nav nekas ārkārtējs, ka mēs te tā ilgāk diskutējām, bet man liekas, ka mēs izgājām cauri un piekuriģējām to, kas bija piekuriģējams, un mēs saprotam visi, ka tā nepieciešamība ir, jo šo problēmu ir ar tiem aizbildņiem, jā, aizgādņiem, un kaut neliela, bet arī šī te finansējuma piešķiršana, viņai būtu jāatvieglo šis te jautājums. Tā kā es aicinu atbalstīt un virzīt tālāk uz finanšu komiteju, jo īpaši tāpēc, kā jau vienojāmies, mums nav jābalso par papildu piešķiršanu, finansējumu piešķiršanu šobrīd. Jolantai vēl papildinās.
No mūsu puses vēl liels paldies tas Strāto kungam, kurš arī ārpus vēl šīm telpām piedalījās šī projekta vēl koriģēšanā.
Jā, paldies. Sandrē, jautājums, ja?
Nē, man nav jautājums kopumā. Es aicinātu vēl līdz finanšu komitejai šos noteikumus tomēr tā uzmanīgi pārskatīt un sakārtot tā, lai viņi atbilstu saistošo noteikumu kopējam tādam garam un arī nu, teiksim, nu, tādām lietām, kā piemēram, kad mēs sākam rakstīt ar lielo burtu, kad mēs rakstam ar mazo burtu, pievērst uzmanību aizgādņiem, aizbildņiem šajos saistošajos noteikumos, jo termiņi arī šeit tā kā kaut kur pavīd, kad ir dažādi. Un arī attiecībā pie institūciju nosaukumiem saprast, vai mums ir medicīnas institūcijas vai veselības aprūpes institūcijas, un vēlreiz ļoti uzmanīgi iziet šiem noteikumiem cauri.
Jā, paldies. Es domāju, ka tas nav nekas sarežģīts, un mēs varam līdz finanšu komitejai, vai ne, Jolanta un Dace, gan pēc būtības, kur kaut ko pielabot, vai gan arī, nu, stila kļūdas, ja tādas tur ir, tad izlabot. Un, kolēģi, vai ir vēl kādam jautājums priekšlikums? Ja nav, tad aici Sandra Lūdzu. Lūdzu, Sandra. Jā.
Es atturēšos no balsojuma iespējami interešu konfliktu dēļ.
Paldies. Tā. Un tad kolēģi, kurš balso par šo te noteikumu sagatavotu noteikumu šādā redakcijā virzīšanu uz Finanšu komiteju, kurš balso par? Paldies. Tad diviem atu. Kurš balso pret? Jautājums. Kurš atturās? Paldies. Diezgan sarežģīti gājām, bet esam tikuši cauri ar šo jautājumu. Un tad pārējiem pie informatīvā jautājuma par ārsta palīga darba izbeigšanu Ģibuļu pagastas pārē un ziņos mums Kitī Vecmane, pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Kitī.
Labdien! Es ziņošu chronoloģiskā secībā, kāda bija man darbība. Apmeklēju veselības dienestu Talsu nodaļu un ar darbiniekiem izrunāju, tā teikt, nu, parastā cilvēka valodā, ko nozīmē šīs likuma prasības, lai mēs nekļūdītos telpu izvēlē un iekārtošanā. Kopā ar novadu celtniecības speciālistu aizbraucām uz telpām spārē, kuras būtu iespējams nomāt šādu medicīnas centra, nepreizes laikam izsakos, prakses izveidošanai. Tās telpas ir spāras veikalā, kā jau agrākos laikos būvētos veikalos ir dzīvokļi, un tas dzīvoklis šobrīd stāv tukšs, un īpašnieks ir ar mieru tās iznomāt. Telpa plānojums ir ļoti piemērots, atbilstoši tam, lai izveidot toties tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, un ieguldījumi ir vajadzīgi ļoti lieli. Orientējuši uzmetot aci 35 tūkstoši. Šī pagājušā nedēļā man izdevās arī kontaktēties ar medicīnas darbinieku, kurš iespējams varbūt pie noteiktiem apstākļiem būtu gatavs tur strādāt. Protams, pirmais jautājums, cik par to man maksās, uz ko es nevaru atbildēt absolūti nekādīgi. Un, visbeidzot, pagājušā nedēļa noslēdzās ar piektdienā ar iedzīvotāju sapūtas pārē. Paldies Ingai un Modrim, kas bija ieradušies, tāpēc man nebūs jāmēģina jūs pārliecināt par to, kas tur notika. 28 iedzīvotāji bija ieradušies un, kā viņi teica, pārstāvam arī mājās sēdošos un gulošos, tā kā plaši pārstāvēts iedzīvotāju skaits bija. Un gribētos teikt, ka vienmalsīga bija tā vēlme, ka šāds medicīnas punkts pārē ir nepieciešams. Iedzīvotājs apmierinātu arī tas, ka tas būtu atvērts 3 dienas nedēļā, var sakot katru otro dienu. Līdzīgi kā esot arī Ķūļos, tas tā informēja mani. Tā, un visbeidzot, šorīt man izdevās sazvanīt arī ģimenes ārsti, kura informēja par to, ko es esmu noskaidrojusi, apliecināju savu līdzdalību tajā procesā, ka viņi iesaistītos ar savu, nu, to praksi.
Paldies. Paldies Kitijai un paldies izpilddirektoram un Tabitai par operatīvo iesaistīšanos un prieks bija redzēt, ka iedzīvotāji tik atsaucīgi un tiešām, kā jau Kitī teica, 28 cilvēki bija atnākuši uz tikšanos un tas liecina to, kad viņiem šis te jautājums ir aktuāls un šis te metpunkts ir nepieciešams, tur liekas, ka tur nav divu domu. Kā tālāk, kas notiek tālāk, Andim, sakams?
Man daži jautājumi par to īpašumu. Tas īpašums ir pirmā stāvā?
Jā, pirmais stāvs.
Pirmais stāvs. Un kāpēc runa gāja tieši par nomu, kāpēc ne par atsevināšanu? Tāds piedāvājums nebija?
Es neuzdevu šādu jautājumu. Par to tad visticamāk ir jārunā, jo lai iesaistītos projektā par tiem 8000, ja runājam, tad bija nosacījums, lai būtu noma vismaz 10 gadus. Tas bija tas mans jautājums, vai uz to viņi ir gatavi, jo viņi teikt uz vienu vai diviem gadiem, tad mums tur nebūtu ko skatīties. Tā kā
par
iespējams, ka viņi
par nomas maksu jūs diskutējām?
Mēs nediskutējām. Es tā apjautājos, bet bez diskusijām.
Un kā tā īpašumā notiek, kā tiek organizēta komunālie pakalpojumi, ūdens, apkurga?
Ūdens ir pieslēdzams, tās ūdens apkalpoja. Es nekļūdos, ja? Tās ūdens apkalpo, ūdens ir pieslēdzams, apkur ir jārīko atsevišķi, jo viņi nav gatavi savai pieslēgt, jo viņi kurina ļoti īsu ziemas periodu. Viņi teica, noteikti tas neapmierinātu medpunktu, tāpēc viņi to negrib uzņemties, tā kā tam ir jābūt iekļautam apkurs kaut kādu veidu, tai sistēma ir projektā.
Kolēģi, es tagad domāju, kā
nu, vēl viens jautājums. Un jūs personīgais kā pārvaldes vadītāja viedoklis, pirmkārt, tā vajadzība jūsu vērtējumā ir, nav. Otrs, vai jūs redzat iespēju, ja jā, tad kā to realizēt? Pa etapiem, pa soļiem, lai nonāktu līdz tam mērķim, jeb jums ir vajadzīgs kaut kāds vēl papildus atbalsts no izpildvaras puses?
Pilnīgi noteikti man ir vajadzīgs papildus atbalsts, jo tas ir tik komplekss jautājums ar tik daudzu dažādu ietekmi no dažādām jomām. Es pilnīgi noteikti neuzņemos vien to virsīt. Arī tad, ja tā nauda tiek piešķirta vajadzīga apjomā, tāpat tur ir gan medicīnas puse, gan būvniecības puse un līgumu puse ar vai nu pirkšanas vai nomāšanas.
Paldies. Jā, Edmunds, lūdzu.
Es nesadzirdēju vai palaidu garām. Cik bija kopīgi kvadrātmetri?
Nevaru atbildēt. Es nepaņēmu līdz to. Man ir inventarizācija, man ir atsūtīta datorā, man ir, es neesmu viņu arī izprintējusi. Nu, tā plānojums atļauj izvietot visu to, kas ir vajadzīgs, bet es tiešām šobrīd
nevaru. Bet jūs bijāt, jā, pati tur?
Jā, es biju.
Jo dzirdot to summu nu, un pieņemot, nu labi, tas ir bijis iepriekš dzīvoklis.
Jā.
Jā, tas ir iepriekš bijis dzīvoklis, saprot, ka nu, tā dzīvokļa vērtība noteikti ir mazāk nekā tie 35 tūkstoši tajā mājā. Nu, tāpēc, ja patiešām ir skaidrs mums visiem, kad medpunkts ir nepieciešams, nu, tad noteikti ir jāizskata jautājums par tā īpašumu iegādi. Es gan, ar kā sakot, neesmu redzējis un neatceros, kā arī tā māja, bet jebkurā gadījumā,
ja mēs... Vienā pusē veikals.
Vienā pusē veikals un vienā pusē tā dzīvoklis bijis, ja? Nu, tad noteikti tomēr ir jāapsver iespēja iegādāties šo īpašumu. Vēl jau vairāk, ja mēs tur veicam vai veidosim autonomu apkuru. Nu, labi, nu, tad mums būtu domājama daļa, bet, nu...
Normunds, lūdzu.
Nē, doma nav. Nē, ir. Tā nevar teikt, ka nav. Doma ir, jā. Katrā gadījumā mēs jau esam vairākās pārvaldēs šīs dakterēšanas lietas atbalstījuši. Es domāju, ka vajadzētu saprotam kādā veidā un atbalstīt arī šeit, bet numur viens jau jautājums ir tiešām par tiem dakteriem, ka neiznāk tā kaut kādā, es nezinu, kā tas var notikties, vienošanās sarunas, kaut kādu nodomu protokolu, jo, ka nesanāk tā, ka mēs vai nopērkam, vai pa lielu naudu izremontējam, ieliekam apkur, un beigās saprotam, ka mums nav, kas uz turien iet, un tad, ko tad mēs ar to daram. Man liekas, no tā gala vajadzētu sākt ar kaut kādai konkrētai sarunai, vajadzētu būt, nu, saprotami ar šo medicīnas personālu. Un tad nākošais solis, jo mēs esam ķūļos, mēs palīdzam selekcijā laucienā, mēs esam palīdzējuši vēl jau vietas ir, ja? Tā kā vandzene esam palīdzējuši ar šīm lietām, kas attiecās uz ģimenes ārstiem, tā kā droši vien, kad par to palīdzību mums būtu jādomā, bet manuprāt, jābūt par priekšu pilnīgai skaidrībai, kas notiek ar to medicīnas personālu. Vismaz, nu, mans viedoklis.
Man jā, lūdzu, Andi.
Es mazliet Normundam gribētu oponēt, jo es domāju, ka attiecībā uz medicīnas personālu šobrīd mums jau īsti nav, ko viņam piedāvāt. Nav neviena domas lēmuma, nav finansējuma, nav skaidrības, kādā statusā šī ārstniecības iestāde tur būs. Vai tas būs feldšera punkts, vai tā būs papildus prakses vieta kādam ģimenes ārstam. No tā arī daudz būs, kas atkarīgs, kāda būs pienākuma gan tam ārstu palīgam, kas tur strādās, ja? gan nē. Es gribēju teikt, ka šī situācijā attiecībā uz personālu nav labi tā teikt, bet droši vien, ka jāriskē. Ja, ka jāsāk būt ar tām praktiskām lietām vispirms, un tad, kad ir piedāvājums, tad mēs meklējam to labāko risinājumu no medicīniskās puses, bet neatkarīgi no tā, ir jābūt īpašumam, īpašumam ir jāatbilst MK noteikumiem par prasībām ārstniecības iestādēm, un tad tālāk ir tālākais medicīniskais risinājums. Tāpēc var būt, ka ir vērts apsvērt ideju līdzīgi kā citos problēmu situāciju jautājumos, veidot atsevišķu darbu grupu no izpildvaras speciālistiem, kas gatavo lēmumu projektu uz domi, kas būtu vajadzīgi nākamie soļi, lai šis jautājums uz priekšu vispār varētu risināties.
Mikrofons.
Ja drīkst, ja es varu arī, protams, tā pie tam jautājumam, jo galvenais, man liekas, būtu, lai tie cilvēki saprast, ka mēs esam gatavi palīdzēt, jo vairākās pārvaldēs mēs esam to darījuši, un tad šeit droši vien arī nebūtu iemesli pateikt, ne, kad mēs to nedarīsim, ja tad vienkārši var piekrist Andim, jā, kad tomēr tev varbūt ir darba grupa, kas šos soļus saliek konkrēts, sarēķina gal beigās, ko tad tas maksā, un tad to plānu tad arī ņemam un pildam. Es piekrītu, jā.
Paldies. Es arī uzskatu, ka mums jau nav variantu, tas personāls jau mums būs jādabūn, jebkurā gadījumā, jo tā ir tā funkcija, kas pašvaldībai jānodrošina. Almanta, lūdzu.
Man tāds īsts jautājums. Es saprotu, par kuru vietu iet runa. Manā skatījumā tā vieta ir diezgan laba, vai geogrāfiski viņi tiešām būtu tāda pieejama no visām pusēm.
Jā, nu tā vēlēšanās, ko tā kā mēs mēģinājām risināt, lai tas būtu tuvāk Spāras ciem centram, nu tad tas ir tas laikam vislabākais variants, kas mums varēja izdoties.
Jā, un tad es atcīm, jā, tad mēs mazliet tad diskutējām par to, cik būtu iedzīvotāji aptuveni Spāras apkaimē, kas būtu tam ģimenes ārstam.
To nezinu, pat ārsts mums pateikt.
Skaidrs. Jā, un, bet vispār es piekrītu, tad Asrāto kunga ieteikumam, jā, ja priekšlikumam, kad jā, varbūt izveidot darbu grupu un strādāt pie šī jautājuma.
Jā, šo vietu arī atbalstīja iedzīvotāji un uzskatīja par ļoti piemērotu un tīri no pieejamības. Un šobrīd domāju par to telpu, nomu vai iegādi. Kā Edmunds arī teica, protams, ka viss ideālākā variantā būtu, ja mēs viņu iegādātu savā īpašumā, bet vēl jau pastāv arī variants, ka uz mājiņu vai ne, runāt ar īpašnieku. Bet nu, tāds variants arī taču pastāv. Ja kurā gadījumā ar šo te īpašnieku ir jārunā. Bet tad es tagad es saprotu, ka ir jāveido darba grupa, ja? Bet lai to darba grupu izveidotu, tad ir jāsagatavo lēmuma projekts. Vai?
Rīkojums.
Normand, ieslēdz, lūdzu.
Es varētu mazliet pirms jūs spriežat. Ja iet pretendēšanu uz tiem 8000 termīšu 24. aprīlis, kurā jāiesniedz projekts.
Bet fiziski tas ir izdarāms tikā īsā laikā?
Projektam, cik es šorīt runāju ar attīstības nodaļu, ir nepieciešams telpu nomas līgums spēkā esošs un ārsta, nu tā ārsta, informācija no ārsta varētu teikt tā.
Jā.
Ka tur vēl nav vajadzīga no, projekts un ieguldījuma plāns, ir tikai jānosauc tā kā vārdos bez dokumentiem.
Jā, paldies, Normand.
Man par šito jautājums ir, vai nav tā, ka mūs vēl kāda ārstniecības punkts uz šo projektu finansējumu pretendē, ka mēs savā starpā nesākam konkurēt.
Es sapratu, ka tur var iesniegt vairāk.
Tur var iesniegt viss kaut kas un visi, bet man liekas, nu, kad jāsaprot, kad...
Nu, tur ir aivai, tad jāprasa, jo aivai mūs
novadām vairākiem dos, tas tā... Man liekas, ka vai virba arī uz to nepretendē, ka mēs nesākam arī savā starpā tagad cīnīties un beigās tad...
Mēs bijām visi pārvalžu vadītāji atveicināti un visu informāciju ir savākta. Es saprotu, ka viņi var iesniegt par visiem.
Iesniegt var, protams. Mans jautājums bija par to, vai es nezinu, tad aivai jāprasa, vai nav tā, ka mēs savā starpā taisam konkurents, un mēs nesaprotam, kam tad tā nauda īsti ir vajadzīga. Jo šī brīdī man liekas, ka daudz kas vēl nav skaidrs, tad man tomēr priekšlikums labāk sagatavot to darba grupu un izpilddirektoram tas laika ilgi neprasa un uzdodam konkrēti jautājumu un mums ir pēc noteikta laika brīža uz konkrēti datumu ir priekšlikumi. Yep. Jo šī brīdī pa galvu, pa kaklu skriet, un vai tas ir tu vajadzīgs? Nezinu, man liekas, ka nē.
Varam palūgt izpilddirektoru. Modri, cik nepieciešams ilgs laiks? Lai,
nu, darba grupa tā nav problēma. Tur šodien pat kaut vai mēs varam vienoties par to. Un
rīkojumu arī var.
Jā, jā, nu labi, rīkojums būs arī dienu. Jā, bet viņš būs. Kad, manuprāt, tāda īpaši liela problēma nevajadzēja būt, lai noskaidrot. Bet ja ir tikai tāda nosacījuma, kad ir ārsts piekrīt tur būt veidot savu prakses vietu, un kas bija otrs? Ārsts un īpašumu, jā. Tad katrā gadījumā var līdz tam 24. To var paspēt sakārtot, lai iekļautos tajos 8000 iespējamos.
Paldies, tad man būtu lūgums Kitijai un izpilddirektoram, tad varbūt šodien tad izrunāt un operatīvi darīt visu, lai to darba grupu noorganizētu un attiecīgi tās darbības, kas nav veicamas. Kolēģi, jūs te savstarpēji runājat, bet man lūgums ieslēgt mikrofonu. Andi, lūdzu. Andi, var palūgt pie mikrofonu. Tad tiek izveidota darba grupa. Un tad attiecīgi tad nākamie soļi jau no jā, bet nu cik nu vien operatīvi tas iespējams, jā. Ir vēl priekšlikumi? Paldies. Tad Normunds vēlējās ziņot par krīžu centru.
Es varbūt īsu informāciju, lai saprast, kas tur notiekās, jo šī brīdī, nu, visu laiku bijis tā, ka tā skaidrība īsti līdz galam nav bijusi, kas notiekās un kas notiksies, jo tā informācija diezgan tāda, nu, kā saka, vienā brīdī tāda, lai saprast šī brīdī, ka pie kā mēs esam nonākuši, nu, es ceru, ka tuvāko divu nedēļu laikā, nu, trīs jau no šī brīža varbūt skaitot, tiks sasaukt arī padomas sēdi, kur mēs varētu kaut kāds konkrēts lietas nolemt, uzlikt uz papīru, būt protokols, kur viss puses parakstīt, un tad mēs saprast tā jau varbūt uz dokumentiem skatoties, kas tad īsti notiks. Šī brīdī vēl tā runa ir diezgan pretrunīga. Jā, vienā brīdī izskanēja, kad tur ir māja atrast, kur krīžu centram būt. Tad izskanēja ideja, ka Dzantē tagad tūlītās būs, un tad tomēr sarunas turpinājas, ka Zantē varbūt arī tikai pagaida variants, un ka tur varētu nebūt, un tad arī tomēr nebūtu nekas pretī, ja Tausos būt. Cik es nesaprotam stāsts, tik arī es pats, tik man nesaprotam, viss tā procedūra ir. Tas, ko es esmu sapratis šī brīdī, kad uz ilgu palikšanu es saprotu, ka laikam tur nav, ka tā ideja tāda, ka tās telpas tomēr varētu tikt atbrīvots, bet šī brīdī runājoties ar telpu iepašnieku pārstāvis, teikšu tā, ir tā kā informācija, ka uz kādu zinām brīdi tomēr šis līgums varētu tikt pagarināts. Uz kādu brīdi es ceru tuvāko pāris nedēļu laikā, ka tas tiks noskaidrots, un kad tiešām mēs tiks sasaukt šī padomu sēdi, kur mēs varēsim vienoties un jau uz dokumentu uzlikt ar visiem parakstiem, kā tad tālāk tie soļi būs. Jo idejas arī priekšlikumi ir, kā tas Talsos varētu izskatīties, bet nu, līdz galam pa to atrunāts nekas nav. Es esmu informējis, protams, ka no nekur tas būtu nepareizi, ja kāds sāk stāstīt, ka daļa pašvaldības tagad krīžu centrs tiek izlikts no telpām, tas tā nav. Kaut gan atklāti esam pateicis, ja šīs telpas būtu tukšas, tad mūs tās telpas noteikti interesē, jo mums ir interesi par Valgales skolu, par ko mēs visi runājam. Bet ņemot vērā tas peripetijas, ka mums īsti nav skaidrības, uz cik ilgu laiku vismaz šī brīdī tas pagarinājums vēl varētu tikt iedots, tad ir daži varianti apurināt, kā tas varētu izskatīties, jo skaidrs, ka Valdogas skolē tur nebūtu jāpaliek no nākošā mācību gada. Viens no variantiem, ko mēs apurinājām, bija klases veidot sabils, man gribas teikt tirdskolā, bet pamatskolā. Runājām arī direktoru, viņi, protams, ne viegli prāti, smagām nopūtām bija gatavi arī to darīt, bet tad tik veikt sarunas arī ar Brīnumiņu, un pašlaik nav 100% izrunāts, bet ideja tāda, ja saprast Brīnumiņš, ka tas varētu būt uz laiku, tad arī viņi varētu telpu atrast, kur šos vismaz pagaidām tos skolnieks, kas rešienī Valdgales skolā, tos dažu 3, 4, 5, nu jā, varētu atrast šo telpu un tās mācības viņam nodrošināt arī šīs ēkas pirmajā stāvā. Tā kā tas ir pašlaik īsumā, ko es varu informēt. Vienīgais, protams, kad būs tā skaidrība, kā jūs minējat, ceru, ka tā padomes sēde tiks sasaukta, ka mēs izrunāsim, kā tie soļi būs tālāk. Mums būs, protams, jādiskutē par to, kas notiekās, ja tomēr Talsos nepaliek un no Talsiem šis krīžu centrs iet projām. Nu, tad, protams, bērnu fonds arī tad acīmredzot vairs šeit nepaliek un krīžu centra balsts citā vietā. Tad, protams, mums būs jālīm par to, ko tad mēs tālāk daram, jo dalībnieki Tals krīžu centra esam mēs trīs, bērnu fonds, Tals nav pašvaldība un viena no mūsu Luterāņu baznīcas institūcijām, tad jāsaprot, ko tālāk daram, jo man zvana, man jautā, ko ta pašvaldība darīs un ko ta var darīt un ir doma, ka viņi paši varētu cīnīties. Tā kā, nu, pašlaik no tām lielām neskaidrībām skaidrība ir tāda, ka Valgales skolē tas risinājums varētu būt, un tiklīdz ir skaidrs par šīm telpām, vismaz pa datumu, kad, nu, līdz kuram tas līgums tiek pagarināts, tad mēs varam spriest tālāk, ko darīt, jo painteresējas arī un ir atsūtīts izmaksas, ko maksāt, ja mēs tur lift ierīkot, kas arī būs jādara, ja? Tā kā tas arī ir tā informācija arī ir, un 35 apmēram. Tā kā tā tas varētu izskatīties. Nu, lūk, un bet mēs sakaisot, visiem saka, ka nu, nevajag uztvert to tā, ka tagad atskrējas pašvaldību un izzinos kādu no kādām telpām. Telps nav mūsējās un īpašnieks par to lemj. Tā kā būs kaut kas skaidrāks, pēc sapulces noteikti būs šī padomes sēde, tad es noteikti tos informēšu, kādi ir tie konkrētie tālākie soļi, un tad tam vajadzēja būt kaut kam konkrētākam, jo šī brīdī tās tikšanās tikai bijušas, nu, īsti nekas tālāk nav pavirzies, jo vienā brīdī ir tāda informācija, vienā tāda, un īsti nav saprotams, kas notiekās. Nu tā, tas ir tas, ko šobrīd var pateikt.
Paldies Normantam. Ir jautājumi? Tad laikam jāsaka paldies visiem klātesošajiem un komitejas sēdu uzskatām par slēgtu.